Ja, velkommen. Mitt navn fremdeles Ingmar Mæland, og jeg skal ha min tredje forelesning felles emne. Og det ser hva det skal handle om. Vi nå på den avdelingen metode, og jeg har kalt det for ingeniørkunst og vitenskap 2. Ingeniørkunst og vitenskap 1 var forrige gang jeg snakket, andre forelesning, hvor det handler mye om hva vi forstår med kunnskap, og hva vi forstår med den vitenskapelige metoden, som da blir identifisert med den hypotetisk deduktive metoden. I dag skal jeg gå litt inn på vitenskapsfilosofi, hva det for noe, argumentasjon og bevisbyrde, og noen tankefeil. Jeg kan også opplyse at nå ligger det en sånn timeplan, en forelesningsøversikt ute, så det kan hente ned og se hva slags kapittel som blir tatt opp hver gang, for hver gang. Som jeg sa sist, på den andre fellesforelesningen, så gjør jeg flere ting samtidig. Prøver også å vise hvordan en kan bygge opp en oppgavebesvarelse med en innledning, et hoved, en hoveddel og en avslutning. Så jeg følger den malen sånn grovt. Så da setter jeg i gang med innledningen. Altså, de spørsmålene som i kapittel 6 i læreboka blir behandlet, det er epistemologiske spørsmål. Og det er spørsmål som angår kunnskap. Særlig da er det vitenskapelig kunnskap det handler om, og den filosofiske disiplinen, som vi kaller for epistemologi, handler om kunnskap i vid forstand. Og der er da en knytning til 7, 8 og 9, som er dagens forelesning, og fjerde forelesning da kapittel 9, 10 og 11. Sånn at det vet da. Ja, det er noen nye ord det må stifte bekjennskap med, og epistemologi er et av de. Som sagt, den greien av filosofien som handler om kunnskap, den blir også omtalt som erkjennelsesteori, for en snakker om kunnskap på mange måter, og da skiler mellom sånn som en tror, og sånn som en har begrunnet og berettiget grunn til å tro er sant. Sann tro, det som vi snakket litt om sist. Sann begrunnet tro. Da er det erkjennelse. Men kunnskap er jo også praktisk kunnskap, og derfor vil jeg holde fokus på det gjennom kurset, forelesningene, ingeniørens kunnskap. Og da skiller vi mellom to komponenter enkelt, erfaringsbasert kunnskap og vitenskapelig opparbeidet kunnskap. Og jeg er spesielt opptatt av den erfaringsbaserte kunnskapen og hva som er sammenhengen mellom godt utført arbeid og etisk forsvarlig handling. Så i mitt opplegg her så blir det gjort et forsøk på gjennom en kunnskapsteoretisk tilnærming å knytte det etiske og det metodiske tettere sammen, det som har med vitenskapelig kunnskap og det som har med praktisk kunnskap tettere sammen, sånn at det ser det som er den røde tråden her i mitt opplegg, og som nå er knyttet til den røde tråden som Kjelsberg lager i sin bok, for de som husker sist gang, side 25, der står den røde tråden. Der er et problem her, og det er at det er jo ingen nødvendig forbindelse mellom det å være en god til noe og det å være etisk god. En kan godt være en god kokk uten å være et godt menneske. Ikke sant? Samme med, en kan godt være en god ingeniør uten nødvendigvis at folk synes den er så veldig grei og kjekk og moralsk og etisk. Så her et problem, for det går ikke noe direkte bru fra det å være god til nok til det å være god. Men det en forbindelse, det den jeg opptatt av. Så noter dere da. Så nå kommer da det jeg skal si i dag. Først altså, det handler om kunnskap, epistemologiske spørsmål. Og jeg tar opp tråden der jeg slapp den i vekke 34. Altså, når jeg opptatt av praktisk kunnskap, så det fordi at i siste ende så en handlende i verden, og som handlende i verden så en nødt til å vurdere situasjoner. Og noen vurderinger faglige og andre etiske, men de henger altså sammen. Og her ser du da den røde tråden. Her i dette tilfellet ingeniøren som handlende aktør i et system av gjensidig påvirkning mellom natur, teknologi og samfunn. Og da det sammenhengen mellom faglige og etiske standarder som mitt anliggende. Det det andre punktet, så tar opp tråden der. Og så det Kjelsberg sin hovedpåstand, at det et premiss for den vitenskapelige metoden, altså den hypotetiske deduktive metoden, og da spørsmålet, hva for et premiss det han viser til? Da skal gå inn og repetere de trekkene ved den hypotetiske deduktive metoden som viktig, og lage en bru derifra til de øvrige kapitlene. Det det tredje punktet i dag, etter innledningen altså, og fjerde da, kapitlene 8 og 9, som de viktigste punktene der, prinsipp som vi benytter oss av i vitenskapelig arbeid, og visse tankefeil som vi skal være spesielt på vakt mot. Ja, det slutt skal jeg prøve å trekke sammen. Så her ser du den strukturen som jeg forventer at det har i en innledning til disse oppgavene de skal skrive. Temapresentasjon, hva spørsmålet, hvordan har du tenkt å løse det, hvordan har du tenkt å gå fram. Så det kan studere disse powerpointene og se litt hvordan en kan legge det opp en sånn oppgave. Ja, det andre punktet, kunnskap, erfaringsbasert kunnskap, vitenskapelig kunnskap. Det jo ikke slik at vitenskapelig kunnskap ikke erfaringsbasert kunnskap. Men den opparbeidet og sikret på en annen måte enn den praktiske kunnskapen som knyttet til et individ, en kropp, tenkende og handlende individ, med følelser. Jeg har altså det som blir kalt for en dygdsetisk tankegang. Og da går han også å overføre på kunnskapens område. Jeg støtter meg til en som heter Ernst Sosa, en amerikansk kunnskapsteoretiker, som har fremmet en sånn dygdsetisk tankegang. Og da det altså en knytning mellom dygdsetikk og det å ha et perspektiv på kunnskap som handler om visse standarder for hva som godt utført arbeid. Den har målestokker for hva som bra. Og det finns jo manualer og standarder sånn sett. De standardene overalt når en skal være ingeniør. Så det disse standardene for det som ypperlig, eller solid, bra, godt, som står i fokus. Og da, hvis dere husker hva jeg snakket om sist, altså dette med i tro, sann begrunnet tro, så snakker Sosa heller om at den må være passende til da, den situasjonen den skal være i, det er det snakk om. Og da fortalte jeg den historien om jeg var ute og seilte på Hurdalssjøen, og båten begynte å gå i oppløsning. skal ikke gjenta den, men da overvurderte jeg kanskje litt grann min egen kompetanse. Men jeg var nok så sikker på at jeg kunne klare det, og i alle fall hvis båten hadde holdt. Det var vanskelig for meg å reparere båten midt ute på Hurdalssjøen. Den situasjonen kom jeg ut av, men det fikk meg til å tenke at ja, kanskje du ikke så god til å seile som du tror. I alle fall ikke hvilken som helst båt. Men det må være altså passende, apt, og den troen viser til den kompetansen som den handlende og med som har kunnskap har, og legger for dagen, den som tror seg å kunne. Mange tror seg å kunne, og tror de vet og kan, men det viser seg jo fort om det passer, om de kan det de tror og sier de kan. Så er det samsvar mellom det du tror du kan, det du sier du kan, og det du faktisk kan? Det er dette samsvaret Sosa er opptatt av. Og det er dette samsvaret som er sammenhengen mellom det kunnskapsteoretiske og det etisk-teoretiske. Altså kunne vurdere det. Og det er den jeg vil at dere skal gå inn i nå senere, etter disse oppgavene, etter at de har levert disse her, og samtidig skal jobbe med prosjektoppgaver da fremover mot jul. Så kan du være opptatt av den. Andre begrep en bruker, det har kanskje stått på de noen ganger, erfaringskunnskap, personlig kunnskap, taus kunnskap. Jeg har brukt handlingsbåren kunnskap om dette, fordi den er båren oppe og bår fram denne kunnskapen av handling og i handling. Så det snakker om en kunnskap i handling, og at kunnskapen både blir lært og båret oppe av denne handlingen. Så du kan se det er et fokus på å gjøre og handle. Og det er jo fellespunktet mellom ingeniørens faglige virke, det er å handle, og det etiske, som også er å handle. Men det er altså to sider av dette her. Og den etiske problematikken dukker jo selvsagt opp hvis en i en bestemt situasjon får beskjed om å gjøre noe som går på tvers av de faglige standardene som en har. Så sier du kanskje da, nei, jeg har lært på Gjøvik at standarden for utførelsen av dette her, det er sånn og sånn, så dette tror jeg ikke jeg kan. Ikke bry deg om det, sier sjefen. Bare gjør som du får beskjed om. Bare gjør som jeg sier det, stort på meg. Det går bra. Sant? Ok, ja, men her finnes jo visse standarder. Nei, men det kan. Det er ikke din sak. Og da er det et spørsmål, hva skal du gjøre med det? Skal du si ok? Nei, du vet ikke. Men bare sier da en passant at det er jo dette temaet varslere. Sant? De som sier fra hvis det er noe galt i en organisasjon eller en bedrift. Og da er en kinkig ting, fordi da varslerne opplever er at selv om de har retten på sin side, og det er rett da de gjør, så blir de uglesett og svartelister. Så da er det en reell problematikk i det etiske der, som det må tenke over og ha en holdning til. Vi bruker erfaringsbasert kunnskap, og da er det snakk om en praktisk kunnskap som den enkelte har, knyttet den enkeltes erfaring, slik den enkelte integrerer viten og kunnskap gjennom handling. Det kan høres litt abstrakt ut, men det er ganske enkelt når en tenker seg om. Hva slags holdning har en etablert til det en gjør? Og hvordan praktiserer en da? Så nå vet jeg hvor jeg står i dette spørsmålet, som ikke er noe enkelt, i hvert fall hvis en tenker på forholdet mellom fagkunnskap og etisk kunnskap. Og det er ikke noen som har funnet en løsning på dette her. men det är en stående problematik som det jag vill känna på. Det handlar mycket om risikovärdering, akkurat som i det exempel när jag var ute och sejla. Hvis jeg hade tänkt mig om så hade jag sagt nej, det får bli det en annan gång. Jag tror inte jag vågar mig på det. Och kunde vara tuff nog i trynet och sagt det då, stann för att säga att nu var det lite flaut och träcka sig här. Fick en utfordring. Men det är den värderingen som den kunnige vitaren, jag kallar det för, den som vet och kan, och som vet vad han kan. Den som handlar i tråd med det på en passande måte. Och då har han också även till att värdera sina egna kognitiva ävner och praktiska färdigheter. Och om man är i ship shape, om man är utav form, så att säga. Alltså inte bara en kyndig utövare, men att kunna värdera sig själv och sin egen kompetens i situationen. Sånt ett filosoford för det är phronesis. Det tränger inte det tänker så mycket på, men den är dygdsetiska tankegången som vi kommer till stifta bekantskap med i seminarierna. Den går mycket tillbaka till Aristoteles. Och då har det snackat om en bestämd hållning, hur man är i stand att värdera i situation vad man ska göra. Så ni gör det rätta. Och då handlar det om att kunna värdera risiko väldigt ofta i ovissa situationer. Men känner det ju, alla vet det, och känner sin begränsning. Känner sin begränsning och känner sin besökelsestid. Så allt detta är visdom som ligger i språket, hvis man bara undersöker det och tar det upp igen. Och den som känner sin begränsning, det är där en känner mästaren på, den som vet gränserna för sin kunskap och för sina färdigheter. Så det är en dömekraft i situationen, kan man säga. Den är inte bara kyndig i något, som en kompetent utövare av något, men också i stand till kyndig att värdera sin egen kompetens i olika situationer. Så det kallar man för den reflekterade praktikern. Och då är det inte snack om bara insikt i saksförhåll, men också självinsikt. Och det är det etiska anliggande. Hvordan etablerar en självinsikt som är slik att den klarar att värdera vad en själv är god för? Varken överdriva eller underdriva sin egen kompetens. Ja, kunskap, erfaringsbaserad kunskap, vetenskaplig kunskap. Alla har ju i en viss förstånd erfaring. Men någon är yngre och någon är äldre och har olika erfarenheter för olika områden. Så vi snackar om livserfaring, det är en ting. Yrkeserfaring, det är en annan ting. Och unga folk har ju inte så mycket livserfaring och så mycket yrkeserfaring. Så vad slags erfaring ska de som inte har så lång livserfaring eller yrkeserfaring stötta sig på? Jo, den erfaringen som vi har till nu. Och den kommer ju från många källor. De spelar dataspel, de ser på HBO och Netflix-serier och det ena och det andra. Det kommer en ström av kunskap, insikt, föreställningar in över oss som vi förhåller oss till och lära av. Och det är läsa böcker. För var det när jag växte upp så lades med tegneserier och lärt av dig. All slags tegneserier, både humor och drama och ja, klassikerna i tegneserieform. Jesu liv i tegneserieform. Det var den tidens medium. Ja, nu hörs det ut som 100 år, men nästan 100 år. I alla fall över 50. Så det som den reflekterade praktikern också må veta är att förhålla sig till de olika källorna för kunskap som är runt oss. Det ändrar man upp med på onsdag när vi ska se hur informationshanteringen, hur man ska skilja likt ifrån olikt i dagens informationssamfund. Og de fleste er jo ført til å skjønne hva som er tull og tøys og hva som ikke er det. Men jeg gikk altså fem på her på søndag, i går kveld. For da kom det en mail fra sjefen min. Og spurte om jeg ikke kunne gjøre noen tjenester. Ja, ja, så jeg kan vel da, svarte. Holdt på med vaske og styre med noen ting i heimen og sette meg ned og hadde en pause. Var litt uoppmerksom. Og så med en gang jeg hadde sendt svar, så tenkte jeg, sør, dette er fishing. Ganske riktig, da kom det et svar. Jo, sjefen ville ha meg på litt sånn dårlig Google-norsk til å gå inn på iTunes og kjøpe noen gaver som han trengte at jeg viderebrakte til. Ja. Så om jeg ikke lukta lunto med en gang, så lukta jeg den bredde lukta seg i hele rommet. Så jeg sa, å Gud, hva har jeg gjort? Liksom, er det en lenke? Har jeg trykt på noe? Hjelp! Og sendte beskjed til sjefen om at nei, jeg har fått den og den. Ja, han hadde allerede rapportert det, for jeg var ikke alene, ikke sant? Så da kom, det er et eksempel på hvor lett, selv om jeg er veldig oppspart, min Google-konto ble hijacket for noen år siden, og det var et svare strev. Jeg hadde tydeligvis vært på Kypros, og der hadde jeg blitt slått ned, og alle pengene mine var blitt ranet, så om ikke alle på e-postlisten kunne hjelpe meg å sende meg noen tusenlapper. Og folk, altså det haglet inn med mailer om jeg hadde bra, om jeg var på Kypros og... De fleste, jeg sier, jeg bruker nynorsk, og de nynorskvennerne mine skjønte jo med en gang at dette kan ikke være Inger. Så de hadde liksom en sånn måle, en sånn lakmustest. Nei, det kan ikke være Inger, det var tull. Men det var et svaret strev, og det er bare et eksempel på hvor lett en lar seg lure i dagens mediesamfunn. Og derfor har vi dette med kildekritikk, og at det er så veldig viktig, at en sporer og alltid er etterrettelig med det. Ja, så da er jo sånn med selvinsikt som er alt annet, en må trene på det. Og jeg forbanner meg, altså jeg er litt over 50 år, og jeg synes det skårer ikke alltid så veldig høyt på det der med selvinsikt, så da tar det litt tid. Men til hvert så blir en bedre. Og det er viktig i en yrkessammenheng å vite hvem en er og hva en står for. Så nå går vi over da til, etter at jeg har holdt denne talen om hvor viktig det er å ha selvinsikt og være et godt menneske, så går vi tilbake til læreboka. Det er viktig at dere legger merke til dette her, for det er sånn boken også er bygd opp rundt en type argumentasjon som er begrunnet, og den er festet i noen sånne premiss. Og det følger alltid noe av sånne premiss, sånn som jeg viste da sist også. Sant? Alle menneskelig er dødelige, det første premiss. Og så, Ingmar er dødelig, du kan jo trekke den, nei, er et menneske, sånn, den var kjempegod, da prøver den, kan du trekke den konklusjonen at Ingmar er dødelig, en gammel sånn syllogisme, men det er da det handler om, at den legger noe i bånd som er sant, og så putter den inn utsagn i det, sånn at den sikrer kunnskapen. Da er det hele den vitenskapelige logikken handler om. Men så er det dette grunnpremisset som er et annet grunnlag. Og da er det dette som står uthevet her. Alle materielle fenomen har materielle årsaker. Hvorfor sier han dette? Han prøver å skjære klar av motsetningen mellom vitenskap og religion. Og det jeg går tilbake til det moderne, at den ikke blander det som tro med det som viten. Tro, det måste man veta, tro, det kan man göra i kyrkan. Det en sån svensk citat ifrån när jag växte upp då. Så en skille mellan viten och tro. Man har ju sett att det må vara en slags tro, att du må tro att det är sant, det som du tror på. Men vetenskapen undgår själva problemet ved att säga att det inte är relevant. För det, det som jag lägger till grund är att det finns bara materiella orsaker till materiella fenomen. Vad en tror på, det trenger inte vara något problem. Poängen är bara att vetenskapen ser bort från dessa sidor av tillvärlden och betraktar inte andliga förklaringar på fenomen som vetenskapliga. Så när vi ska driva med vetenskap så håller vi oss in förbi det principen där om att det ska hänga logiskt samman och att vi förklarar ting i den materiella världen med materiella orsaker. Så kan man ju diskutera vad materiella orsaker är. Men det är viktigt för att på den måten släppa och ta vanligt många sådana kamper som handlar om religion och livsanskuelse. Och han lånade detta uttrycket non-overlapping magisteria, noma, från Stephen Jay Gould, en känd paleontolog, biolog och vetenskapsman. Han är död nu, men han var väldigt, han skrev en berömd bok som heter The Man Who Mistook His Wife for a Hat. Sånne rare fenomen som dukker opp i det menneskelige når det noe galt med hjernen. Så det ble verdens suksess. Den mannen som tok konen sin for å være en hatt. Og da vil jeg si at det går an å balansere dette her ganske enkelt. Det är inte nödvändigtvis en motsättning mellan vetenskap och religion. Och så får man ett annat viktigt poäng, nämligen att naturvetenskapliga teorier, och det är där det snackar om här, naturvetenskap, fungerar som modeller av verkligheten. Modeller som inte nödvändigtvis representerar en djupare struktur under verkligheten, men som kan ge en dåligare, bättre eller dåligare förutsägelse av fysiska fenomen. Det är viktigt att den inte förväxlar den modellen den har med att den skulle vara lik verkligheten. Alla matematiker är ju förundrade över hur mycket matematiska fenomen det är i världen. Och hur det kan vet kanske då att sådana ting som detta här, det är ju modern teknologi. Det är de färreste av oss som vet hur det fungerar. Men en enkel ting, det är sånne ting som dette her, dette designet her. Alle ser hva det er? Det er et bankkort. Nei, det er en spion innretning. Det er designet etter det gyllene snitt. Det er sånne proportioner som beviser seg at menneskene har veldig sans for. Synes det er... Tidligere var jo TV-en helt firkantet. Nu är det har den mer av det gyllene snitt alltså. I sån det designer. Så det som man måste vara klar över grund att det säger det här med bankkort är att oavsett hur man snur och vänder på det så är det en problemställning är det en står det i förhåll till verkligheten eller gör det inte på vad slags måte? Ja, det står i förhåll till verkligheten, men det är inte ett en till en förhåll. Det känner jag direkte representation och därför snackar man heller om modeller. Då är det lättare, akkurat som en arkitekt lagar en modell och så bygger du bygge. Så kan man tänka sig att vetenskapliga teorier är modeller och så kan man säga att det som sparkar tillbaka det är verklig. Så hvis du gör en måling och du finner att här är det något där ute så kan du säga ja det finns något där. Och sån som vår teori ser ut nu så är det en Higgs-boson. Det kallar man den för. Den har man nog förklarat och registrerat, inte sant? Och därför så finns den I hvert fall I teorien. Om vi antar alle de tingene vi antar, så skulle den være der, og jammen dukker den opp også, inne I CERN. Jeg vet ikke om dere har et forhold til det, men det der de kolliderer, det subatomære eksplosjoner for å undersøke de minste bestanddelene I, som verden bygd opp av. Ja. Det spørsmål til dette her? Eller litt tungt stoff dette? Ja. Nå kom den der vinden. Så det ikke meningen, det mye stoff I denne boken. Det ikke meningen at det skal kunne alt grundig. Men det skal vete om det. Og så gir jeg dere noen nøkler som gjør at dere klarer å holde fast I dette stoffet. Og det handler hele tiden om kunnskap, hvordan kunnskap både lett å forstå hva og vanskelig å forstå hva Hvordan vi håndterer de problemene som dukker opp når vi skal handle I verden, både som menneske og som yrkesutøvere. Og da er det klue her for Kjelsberg og I dette kurset her at den vitenskapelige metoden hjelper oss på veldig mange områder. Ikke bare faglig, men også I forhold til den kritiske sansen som vi må ha. Så det en opplæring I dag også, da. For ingeniør, en slags ingeniørens dannelse, dannelsen av ingeniørens kritiske bevissthet. Og en sånn moderat forståelse av naturvitenskapelig teori gjør det mulig at den har den rollen som hjelpemiddel til å forutsi. Altså det er på en måte verktøy. Så setter den betingelsene, og så ser han sånn det. Så ikke det var sånn, så kunne den ikke sende folk til månen. Og det har han gjort. Så en vet at Newtons fysikk, den funker også der ute. For det ikke Einsteins fysikk vi sender raketter ut I verdensrommet med. Det kjente prinsipp som Newton etablerte, med oppdateringene selvsagt. Så en liten stopp her. Altså, tror du at månen går rundt jorda? Ja. Hun svarer ja. Det noen som tror at månen ikke går rundt jorda? Ingen her. Tror du også at jorda går rundt solo? Ja. Det noen her som ikke tror at jorda går rundt solo? Vi rekner ned I stedet, tror vi, ikke sant? At her månen sånn. Sant? Her månen. Den går rundt meg, jeg planeten jorden, sant? Og jeg går, her solen. Og jeg går rundt, den går rundt her sånn. Og jeg luffer rundt her I en elliptisk bane. Zoom! Zoom! Langt ute der, og her dere masse andre planeter. Vi tror da. Vi tror det sant. Og det en sann tro. Men hvordan den begrunnet? Hvordan vet du dette? Du har lært det på skolen? Ja, du sitter I blad. Sitter sånne fantastiske animasjoner her. Universet. En uendelighet av stjerner og planeter. Jordkloden. Sant? Overfloden. Hvis noen som har sett Brødrene Dal. Så det tror vi på. Og vi tror det for dem vi har lært det. Og vi tror det for dem vi har sett mange fine plansjer. Ikke sant? Og når jeg gikk på skolen så hadde de en sånn planetarium som du sveiver på. Og sol, og det var et talgalys I midten. Og så kunne du vise hvordan månen gikk rundt og alle planetene. Månen gikk rundt jorda med deg, og den gikk jo selvsagt rundt sol også, for at jorda gjør det. Men det finnes jo noen som tror at jorda flat, eller har trodd det I alle fall. Og dette med Flat Earth Society, om det bare en vits, ikke sant? De bare koser seg med dette her. Eller om de faktisk mener det litt vanskelig å vite. Men det der med begrunnelsen kommer inn, og da sier han bare, ja, men vi gir ikke andre forklaringer på fysiske fenomen enn fysiske årsaker, som i forhold til fysikken. Så kan det godt være at det finnes, mener, intelligent liv ute i verdensrommet. Men det er jo en uendelighet av stjerner og planeter. Sånt. En uendelighet. Melkeveien jo bare en liten ja, sti. Ikke det en gang. Et tråkk. Lite tråkk i universet. Men, sant, hvis det skal være vitenskap, så kan vi ikke si at det er helt uforklarlig. Hvordan er det egypterne kunne bygge de der pyramiderne? De hadde jo ikke i dag vår moderne teknologi. Det er jo ikke vitenskap. Det må være noen intelligente romvesen som har gitt oss teknologien. Ok, det kan være. Men det er ikke vitenskap. Så da har du disse premissene. Fornuft, rasjonalitet, og så prinsipp for forklaring. Og så sier han ikke at det, ja, men det moderne fysikk som sier oss hvordan virkeligheten er. Men sier ikke det. Men sier at vi har da en modell som det på veldig mange måter er mulig å teste, og som stadig vekk viser at virkeligheten sparker tilbake på en måte som gjør at ja, det er nok riktig. De klarte å lande på månen. De havner ikke ute i verdensrommet for evig og alltid. Med traff. De hadde litt flaks også. Og ja, men kom de seg ikke velberget hjem igjen også. Ikke sant? Ja. Noen begrepsavklaringer da, før vi tar pause. Og så kommer det en person etter pausen og informerer om noen ting. Som det gjelder sin jobb. For de som kunne være interessert i det. Men nå har dere på dette her lysarket her en slags karakteristikk eller små definisjoner. Erkjennelsesteori. Sant? Forsøkene på å besvare de siste og mest grunnleggende spørsmålene angående vår erkjennelse. Hva viten eller kunnskap er, om vi kan vite noe, og i så fall hvordan. To sentrale temaer i erkjennelsesteorien er sansenes rolle og muligheten for a priori viten, altså at du gjennom fornuften alene kan ha kunnskap. Men den vitenskapelige metoden driver ikke med det. Filosoferne driver med dette. Ingeniørene driver ikke med dette. Men det er problemstillinger som blir behandlet, for at tradisjonelt har en kunnet si at sansene må spille en rolle. Uansett, sant? Når det er kunnskap. En håndverker, la oss si jeg er en instrumentmaker, da lager gitarer, så, og det er av tre. Så kjenner jo jeg på materialet, jeg bruker jo sansene, lukter, at jeg kjenner, ser, måler, gjør alt sånt. Så sansene er med. Men det som er vårt anliggende her er hvordan praktisk kunnskap er noe som jo utfolder seg i praksis, og som bygger på både sanselig erfaring, vitenskapelig opparbeidet kunnskap, personlig erfaring, personlig kunnskap. Så det er det vi må holde fokuset på. Og når det så gjelder disse her disiplinene, så er det først og fremst da vitenskapsfilosofien som tar for seg spørsmål om vitenskapens metode. Og da skiller mellom normative teorier og deskriptive teorier. Det kjenner skillet mellom normativt og deskriptivt. Er og bør. Så noen som studerer vitenskapene sier ikke hvordan bør vitenskapene være. De følger etter vitenskapsfolkene og spør hva det er de egentlig gjør. Og det er mange ting. De må søke om penger, de er i konkurranse med sine rivaler, og de slåss om å få gjennomslag for sin teori, og så videre. Men vitenskapsfilosofiens disiplin, den vitenskapsfilosofien, sånn som filosofien, filosofifaget forstår den, så har den altså med de sidene ved vitenskapene som vitenskapen ikke selv kan håndtere. Dens metoder, ulike metoder, vi har tatt bare for oss den hypotetisk-deduktive metoden, og så begrunnelsesmåter. Og det som saken at hvis vitenskapen skulle anvendes den vitenskapelige metoden for å undersøke om dens egen metode var gyldig, så forutsetter den det den skulle undersøke, altså at den var gyldig. Den vitenskapelige metodens gyldighet blir altså forutsatt, og da begår en tankefeil. En kan altså ikke forutsette det som en skal bevise. Og hva gjør filosofen da? Den bruker en type refleksjon, undersøker argumentene, prøver å finne fram til mønster som kan karakterisere hva vitenskapen hvordan den går fram når den opparbeider kunnskap og hvordan den begrunner seg selv. Og så det dette vitenskapsetikk som er kommet mer og mer inn, da, som også delvis hører inn under vitenskapsfilosofien. Og etikk, det den første, hva er det? Forsøk på å besvare de siste og mest grunnleggende spørsmålene om hvordan vi bør leve. For eksempel spørsmål som, hva er verdifullt? Hvilke handlinger er riktige? Og så, hvordan kan moralske standpunkter begrunnes? Jeg har hevet det ut, for det er ofte det som er spørsmålene når filosoferne håndterer etiske problemstillinger. Hvordan kan det begrunnes? Og det er det som ligger litt i oppgaven deres akademisk tekst, obligatorisk oppgave 2. Så det er jo her et svar på det spørsmålet, hva er verdifullt, som Kjelsberg har? Den vitenskapelige metoden er verdifull. Den er så verdifull at han gjør det til kjernestykket i hele boken sin. Han mener til og med at det er menneskehetens fremste frambringelse. Så det vil si at den er veldig viktig. Der har det sitatet. Og det han sier om den der, det er at det er en vekselvirkning mellom åndens og håndens arbeid. Altså mellom den intellektuelle og den praktiske siden av oss. Tenkningen, handlingen, som man da knytter henholdsvis til å finne på gode hypoteser og lage til eksperiment når det gjelder vitenskapsfolkene da. Design og eksperiment. Men for en ingeniør er det å finne gode løsninger, ikke sant? Skjønner problemet, Albert Einstein, de har ofte Albert Einstein dukker opp, så er det sånn at det er ikke alle de der munnhellene som egentlig stammer for han. Men et av de er at et godt formulert problem er løsningens bedre halvdel. Så tar vi en pause og ser vi på dette her etter pausen.
bare så de på en måte blir klar over det da.
Nei, nå begynner vi igjen. Ja, det en liten beskjed her.
Hallo. Takk. Hei, jeg heter Stine Fritum Renden. Jeg eksperter I teamkoordinator her på Campus Gjøvik. Nå søker vi etter læringsassistenter. Eksperter I team et emne som alle masterfagstudenter på NTNU har. Men for å være læringsassistent så trenger du ikke det. Du får absolutt all opplæring du trenger. Eneste krav at du NTNU-student, at du kan norsk og engelsk. Eksperteteam et fag som hvor masterstudenter blir satt sammen I tverrfaglige grupper og skal gjøre et kult prosjekt sammen. Som læringsassistent så skal du være med og hjelpe til med samarbeidsprosessen. Halvparten av faget å gjøre dette I kule prosjektet. Andre halvparten å lære mer om samarbeid. Hva påvirker gruppeprosesser, hvordan påvirker forskjellige ting prosjektet, og så videre. Det det læringsassistenten skal gjøre. Det 6 timer jobb I uka I vårsemesteret, så det en del opplæring I løpet av høstsemesteret. 2 turer til Trondheim, for eksempel, som blir dekket, selvsagt. Søknadsfrist 6. September ser veldig attraktivt ut på CV-en. Plutselig, hvis du læringsassistent, så kan du skilte med tverrfaglig samarbeidskompetanse. Ja. Så 6. September. Jeg har masse sånne flyers. Jeg skal legge ut en del ut I gangen her. E-postadressen min står der. Bare ta kontakt om dere har noen som helst spørsmål. Ja. All opplæring blir gitt. Det blir opptak I uke 38. Takk.
Og vi I gang. Nå skal vi se. Ja. Det grenser for hvor mye jeg klarer å sprite opp dette stoffet her, men jeg kan jo gjøre et hederlig forsøk. Kunnskap, altså vitenskap. Kunnskapsteori, vitenskapsteori. Og her da deduktive metoden, hypotetisk deduktive metoden, framstilt som en vekselvirkning mellom åndens arbeid og håndens arbeid. Og det ikke så dårlig sagt. Han bruker Kjelsberg der I læreboken, Einstein som en, som først og fremst var en teoretiker, kan du si, en god til tenker. mens det som gode å lage eksperiment, ja, du kan ikke være bare det ene. Det går hand I hand. Og da sa jeg også tidligere på forelesning 2 at det et samvirke mellom induksjon og deduksjon. Så her då det som den hypotetiske deduktive metoden har av vesentlige kjennetegn. Det husker flytskjemaet. Sant? En må lære seg å legge merke til ting, observere. Jeg fortalte sist om de som jeg var på seminar med, og der den ene la merke til at alle guttene hadde vært I kantina og kjøpt akkurat lik lunsj, makaroni og egg. Og da var jo kommentaren sånn, var det da de hadde på kantina I dag? Og det en liten hypotese, og da kunne jo forklare saken. Men det også et eksempel på å legge merke til ting, altså noe som påfallende. Og da gjelder det både for vitenskapelig arbeid og for problemløsning generelt. Legge merke til ting. Hypotesedannelse, det gjør vi alle hele tiden. Og det handler om å lære seg å gjøre det bevisst og med relevans for saken. Så, altså, hvis jeg ser en person på trikken I Oslo, som litt sånn, litt sløv og litt sånn, ser litt elendig ut, så tenker jeg mitt. Jeg ser på en måte hva det. Og hva det? Du vet ikke, men jeg ser det. Det narkis. Som på trikken. Og hva det med narkiser? De stort sett harmløse. Men det kan hende de lukter litt. Det kan hende de blir litt sinte. Ikke på deg nødvendigvis, men på verden. Så det som da jeg tenker at, ok, det der en narkis som ufarlig, og greit, der står jeg her. Men det der en narkis som stinker og som jeg ser på hele kroppen og at det her dette en person som kan eksplodere. Så da trekker jeg meg litt unna. Kanskje. Men sant? Hypotesedannelse jo utifra holdninger og fordommer og ting med vett. Ikke sant? Og det kan være spontant når en ute og går, sånn, så ser en der, narkisene borte I der, så går du litt heller her, ikke sant? I stedet for å gå der, så du har jo tenkt bort, eller raskere å gå der, men sånn, ikke borte I deg. Så noen dopsellere der, nei, skygge barn for det. Så lynraskt lager vi hypotese om dette her, og vi handler I forhold til det. Så av holdning som vi har, fordommer, så spretter det opp en sant, hypotese og vi handler på den. Så det vanlig, men da det om å gjøre det bevisst og med relevans for det som saken, det vil si det problemet står foran, den oppgaven en har, da en har føre, så å si. Og dette med å utlede hypoteser, det eller konsekvenser av hypoteser, det å formulere mulige sant, følger. Det der litt enkle eksempelet med makaroni og egg jo kjærkommen, for da du kan enkelt teste dette, du kan bare spørre de som var involverte, var det bare det de hadde på kantina? Nei, de hadde jo selvsagt noe annet, og da visste vi fra før. Men det interessant, selve prosessen, for vi kunne jo da gå videre og spørre, hvorfor valgte dere det samme da? Likevel. Har de felles smak? Nei, ikke, men kanskje ikke spørre. Det kan være da, men jeg tror kanskje det handler mye mer om gruppedynamikk, at en begynner med noe, så gjør du det samme. Tenk ikke så mye på det, men det viser seg da at en litt sånn flokkdyr. Og nå ikke det noe vitenskapelig prosjekt, men den har, det som viktig for Kjelsberg å få fram jo at hvis noe skal være vitenskapelig, så må en formulere konsekvenserne sånn at de lar seg teste og så at det mulig å lage undersøkelser som gjør det mulig å finne ut at den falsk dersom disse får et bestemt resultat. Det da som poenget. Det som vi kaller for falsifikasjon for Kjelsberg. Test, altså lær deg å tenke på hva slags undersøkelse eller eksperiment du må gjøre. Bror min og jeg hadde et prosjekt vi skulle bytte en naustdør. Døra var før en sånn gammel karport med fjøre og et system, og da var jo rustet fullstendig sånt, så den var livsfarlig. Så hadde vi forskjellige opsjoner, hva kunne vi gjøre, kjøpe ny, det var dyrt. Og etter frem og tilbake så lagt vi en plan. Vi tar den porten, sager den i to og hengsler den opp. Det er det enkleste. Ikke sant? Jo, jo, som sagt så gjort. Og målt opp og alt. Sant? Og skar og begynte. Nei, der ville ikke døra inn på. Den var for knapp. Jeg hadde altså feilberegnet litt. Og det er sant. Da har du et problem, du finner ut, ok, skal ha ny dør, kjøpe hengsle, gjør det. Og så må du kunne dette her, du må kunne utføre arbeidet, og så var vi ikke sånn absolutt topphåndverkere da, så vi blingsa litt og rekna litt feil. Men, da tok vi bare den elektriske saga, ikke sant? Og så bare lagt med et strek, så sakte vi av den der enden av døra, sånn. 2 centimeter, det var det som skulle til. Og så var det litt trång da, og så bare klemte man på sånn. Så døra, topp, tiff-toff, naustdøra. Og da er, der burde vi egentlig undersøkt litt mer hva følgen var av det som vi tenkte at vi skulle gjøre. For det var lett å forutse de problemene vi kom opp i utgangspunktet, men vi var litt for ivrige til å komme i gang med dette her. Så. Og da fant vi ut ting underveis også, ikke sant, at søren, vi må jo stabilisere dette her, da visste vi jo, men det blir litt sånn ad hoc da, så god planlegging og det å tenke gjennom hva som kan teste hypotesene dine i vitenskapen, og som ingeniør, hva som er en god prøvestein for det du tenker deg. Hva er falsifikasjon og hva er bevis? Jeg anbefaler dere å lese det som står om Michelsen-Morley-eksperimentet. Har du hørt om det? Noen? Dette var på slutten av 1800-tallet. De hadde en teori om eter, at da de visste om bølger, var at de beveger seg i et medium, enten vann eller luft. Så tenkte de at lyset er jo også bølge. Det var bølgeteorien om lyset, at det var bølge. Men da måtte jo lyset ha et medium å bevege seg i, tenkte de. Du kunne ikke se det. Men du kan ikke se luft heller. Så hva var denne materien som, dette stoffet, dette mediet som lyset gikk i? Jo, da kalte de for eter. Og så prøvde de å finne en måte å måle dette på. Da skulle de måle noe de kallte for etervind. Og dere kan lese om det. Det er instruktivt. På det punktet der det blir mer komplisert enn bare enkelt å kunne falsifisere. For du må ha ta, har jeg undersøkt betingelsene for eksperimentet? Er det riktig måleapparat dette her? Er det nøyaktig nok? Og så videre. Og det er et eksempel på hvordan De rigger eksperimentet flere ganger og prøver å ta hensyn for alt, og de får ikke de resultatene de forventer. Og da, sier Kjelsberg, da kan det være en indikasjon på at dette ikke stemmer. Og når Einsteins teori kom, den spesielle relativitetsteorien, så ble det på en måte klart at her var en annen måte å tenke det på som forklarte sakene bedre. Da forsvant teorien om eter. Men, ja, det står flere ting om det i boka, så bare understreker noen poeng, altså avkrefter noen med å utlede dem. Det er ikke så enkelt som det. Den la seg ikke, men vi kan snakke om falsifiserbarhet, i betydningen at den er formulert slik at den i prinsippet skal kunne la seg avkrefte. Og da kan en merke seg to ting. En svekka påstand er ikke ugyldig gjort fordi om den er svekka, og en styrka påstand er ikke endegyldig bevist fordi om den er styrka. Så der er holdningen her at den i streng forstand ikke egentlig kan vete, men hvis en påstand, sånn som at det en påstand om at eteren finns, og så klarer en ikke bekrefte det på en slags måte, så slutter en å tenke på det. Men det har jo dukket opp igjen en tanke om mørk materie. De som har hørt om det, altså 70% av universet skulle bestå av mørk materie. Ingen vet helt hva det men de har sorte hull, ikke sant? Som enorm gravitasjonskraft. Og det gjennom gravitasjonen at den kan måle at det må være noe der annet der enn det vi klarer å se med dagens instrument. Så da tenker en bare. Da tenker en bare. En har ikke egentlig annet enn noen få observasjoner. Gravitasjonen er sterk og svak. Og så er det noen fysikere da, som jobber med mørk materie. Dere kan bare slå opp i læreboken, så på stikkordregisteret, så kan dere lese om det, hvis det interessert. Men da vil jeg også si at når en har en påstand som står kontrovers, som kontroversiell eller står strid om, så det svekka og styrka og svekka. Men på et tidspunkt så blir det irrelevant. Og da forsvinner det ut av fokus, ut av oppmerksomheten. Og da er det rett og slett ikke relevant. Så det et godt ord å bruke, relevans. Bevis, det noe som forutsetter at man har et utgangspunkt og at det noe man allerede vet. Og så fører en et bevis. Setter noe som sikkert og visst, og fra sånt som sikkert og visst, så beviser en det som ikke så sikkert og visst. Og her kan en tenke på det strenge logiske bevis jo pottetette, men de sier ikke noe om virkeligheten. De bare pottetette. Men hvis en tenker på bevis i en rettsak, ikke sant? Så legger en fram de bevisene, ikke sant? Og aktor legger fram sine bevis og forsvarer, prøver motbeviser. Så det jo styrke og svekke påstander. Det noe som har sett på den serien om Orderud-saken? Ingen som har sett den? Jo. Altså, de ble dømt på indisier. Og noen mener det til justismord, da mener de jo som dømt selv. Det ikke de som har gjort det. Men det jo like fullt noen som har gjort det. Så da det, når du ikke vet, sant, så må du samle bevis. Men det det som i argumentasjonsteorien heter belegg, altså på påstanden din. Så forsvarerne, de holder under sånn som kan svekke saken og fremheve sånn som kan styrke saken. Og der jo en stor, de som har sett amerikanske serier ser jo et helt system for sånn, hva slags bevis som gyldig å trekke inn. Hvis beviset opptatt på feil måte, at du har gått inn uten warrant, sant? Så dismiss, da det ikke et bevis som kan brukes. Så det en stor forskjell mellom logiske bevis og matematiske bevis. Du har kunnet følge stegene, sant? Og se at det andre, ene følger det andre, til sånne bevis som man har i rettssaken. Og i egentlig forstand så har en ikke noen bevis som helt pottetette, bortsett fra de tilfellene som logikk, matematikk. Men da snakker en om sannsynlighet i stand for. Mer eller mindre sikkert. Ja, det ser, hvis de som har boken kan jo ta den opp og se det. For det er noe han kaller for ingeniørens metode, og det prosjektarbeidet. Jeg bare nevner det, sånn at det ser en link her til dette. Gjennom et prosjekt får en ingeniør anledning til å bruke den tekniske og vitenskapelige kunnskapen sin til å løse de problemene og nå de målene hun blir konfrontert med. Siden 369. Så nå foregriper jeg litt da som kommer. Så da det kapittel 18 om prosjektstyring. Og det litt interessant, for da handler det om noe som ligner, nemlig kunnskap som blir mobilisert inn mot et problem. Og da det som hører til prosjektet, og så må vi fremheve begrepet induksjon, altså å trekke slutninger fra det spesielle til det generelle. Altså observasjoner som en ser, og så danner en seg hypoteser om mer allmenne forhold. Aristoteles snakket også om intuisjon, eller ikke intuisjon, men induksjon, som at vi ser noen enkelttilfeller, og så lager vi oss et begrep, og som ser, ja, her et menneske, her et menneske, her. Alle de jo enkelt individ, sant? Men oppå da står begrepet menneske. Og så ser du, menneskene ligner veldig mye på andre dyr. Og så får du liksom, menneske et dyr, men det ikke et sånt dyr som alle andre dyr. Og dermed så, da kaller vi det for abstraksjon, men Aristoteles mente at det var en induksjon, vi slutter ifra det vi ser enkelttilfeller, så danner vi oss begrep, allmenne begrep. Og dette kommer jeg tilbake til på onsdag. Vi skal se på det som blir kalt for induksjonsproblemet. For det er dette med at det ikke er så enkelt å trekke helt pottetette slutninger av induksjoner. Og et klassisk eksempel er dette med, som Karl Popper, en av vitenskapsfilosofene i forrige århundre, framhever altså, som et eksempel. Hvis du observerer et miljø bare hvite svaner, så lager du tesen alle svaner er hvite. Og den kan du falsifisere hvis det bare dukker opp en som er svart. Sant? Og da er poenget at du gir observasjoner, så tenker jeg, ja, vi bare formulerer det som en påstand, og så blir det mulig å gå videre. Og det er da induksjonsprosessen gjør, og den slutter ikke fordi man får avkreftet en hypotese, da reformulerer den, akkurat sånn som det står i flytskjemaet. Og så er det analyse og syntese. Det er et begrepspar dere må merke dere. Og det er bare å dele det opp i mindre bestanddeler, og så sette det sammen igjen, og se da om man forstår ting bedre når man setter det sammen. Så det er ikke akkurat som å skru for hverandre en motor, for den er jo, består jo av deler som passer til hverandre. Men det kan jo hende at du skjønner, hvis du tar den ifra hverandre og setter den sammen, så vil, aha, nå skjønner jeg hvordan det henger sammen. Litt annerledes blir det med sånne ting som en ikke er konstruert på forhånd, men som er et nytt fenomen som man måtte dele opp i forskjellige deler, og så prøver å pusle sammen igjen. Syntese, den motsatte prosessen, sant? At sette sammen små deler med informasjon og komme frem til ny kunnskap ved å se disse i sammenheng. Så er det dette her som jeg insisterer på da. Det er en kjent pedagog som død for lenge siden, en amerikaner som heter John Dewey. Han var filosof. Noen har hørt om han? John Dewey. Han lagde, det er mange som bare sier at han hadde kortformen å lære ved å gjøre. Men den formuleringen er sånn, sånn som det står her. Lær å vite ved å gjøre. Lær å vite hva du gjør. Gjør ved å vite. Sånn at du skal vite, det er liksom hele poenget kokt ned i en formulering. Så når du skal lære noe, og få noe å vite, så må du gjøre det ved å gjøre det. Ingen annen måte. Kan ikke bare lese i boken. Men så må du lære deg å bruke vete, da, sant? Vete hva du gjør. Og gjøre ved å vite. Så bror min og jeg, vi lærte ved å gjøre den tunge veien, i stedet for å vite hva vi gjorde. Visste det sånn halvveis? Bror min er ingeniør, men han er elektroingeniør, så det med bygg var ikke akkurat vår sterke side. Ok, de viktigste punktene i kapittel 8 og 9. De ser disse begrepene som dukker opp, ikke sant? Nå har kapittel 6 og 7 handlet om den hypotetiske deduktive metoden, ikke sant? Delvis. Så kommer det da til kapittel 8, kapittel 7 der, kapittel 8. Hva handler det om? Så var det litt mer komplisert. Og det er sånne prinsipp. Han tar opp noen prinsipp som vi bruker. Slags tommelfingerregler. Og nå ser det, sant? Ockhams barberkniv. Jeg har skrevet less is more, eller det enkleste, ofte det beste. Det rimer i sitt valgspråk. Men det at når du står mellom en komplisert forklaring og en enkel forklaring, så velg den enkle. Det liksom tommelfingerregel. Og så det tre eksempel der på hvordan dette kan ta seg ut. Det har vært en lang diskusjon mellom evolusjonsteoretikere og kreasjonister. Delvis motivert av amerikanske forkynnere som lanserer skapelsesberetningen som en vitenskapelig teori. De prøver å bevise at det er Gud som har skapt verden og sånn. Mens vitenskapen da insisterer på at det har skjedd en evolusjon. Og så er det, hvordan skal du vurdere denne striden her? Utifra den vitenskapelige tenkemåten da, så er det ikke noe galt med å tro på ting. Det er bare at det ikke er vitenskapelig. Og hvis en kommer med vitenskapelig belegg, så må en tåle at det blir undersøkt og kritisert. Hvis en vil være inne i det selskapet med vitenskapsfolkene. Men det finnes mange vitenskapsfolk som er truende mennesker. Det handler ikke om det. Det handler om at nei, men vi skiller de to tingene. Og det å lage en alternativ teori til evolusjonsteorien, fordi den er ikke helt pottetett den heller. Den kan kritiseres. Men det er jo et tegn på dens vitenskapelighet. Ikke på at den er feil. Så er det et historisk eksempel mellom geosentrisme og heliosentrisme. Altså, vi tror at her er vånen, ikke sant? Og her er jorda. Og her er solo. Og sånn går det. Men det har ikke de alltid trodd. De trodde at jorda stod i ro. Og at de andre himmellegemene gikk rundt jorda. Det er derfor det heter det geosentriske verdensbildet. Det ser jo sånn ut, sant? Her står jeg, ser opp mot stjernehimmelen, og ser bevegelser og kan observere det. Og det virker som jeg står helt i ro. Pinn i ro. De forteller en historie om det som angivelig er den første filosofen i vår tradisjon, Tales fra Milet, på Lilleasjøkysten, det som er Tyrkia nå. Han jeg var ute og gikk, og så var det en tjenestejenta fra Trakia som så han, og så hun at han datt ned i en brønn. Og så lo hun felt. Ja, det er det upraktiske filosofen. Det går med hovedet i sky, og så dette ned i brønn. Sant? Der har du det upraktiske. Folkene der som har hovedet sitt i skyene. Men så er det en annen filosof som heter Hans-Georg Gadamer, som var født i 1900 og død i 2002, og ble 102 år. Han sa at det går an å se det på en annen måte. Det Tales gjorde var å gå ned i brønn. Å gå ned i brønn. For hva er det du ser når du går ned i brønn? Sant? Når du går ned i brønn, og så ser du opp på stjernehimmelen, og da har du et utsnitt av den. Du har på en måte en kikkert. For det er avgrenset, ikke sant? Og da kan du observere himmellegemenes bevegelse. Så akkurat dette med geosentrisme og heliosentrisme er et eksempel på et skifte i verdensanskuelse der begge deler var innenfor, la oss si, vitenskapelig tankemåte, filosofisk tenkemåte. Men det er bare at observasjonene og forklaringene viste seg å ikke holde forbindelsen mellom observasjonene og forklaringene. For da de begynte å tenke var at hvis jorda var i ro, så kunne de ikke forklare bevegelsene på himmel til himmellegemene. Så ikke de gikk liksom i episykler rundt sånn. Så her var jorda, stod helt pinn i ro sånn, og så gikk de rundt jorda på denne måten her. De gikk rundt seg selv og rundt jorda. Så det ble så komplisert at når det kom en ny teori, så viser det at både utrekningene og forklaringen var mye enklere. Og det er da som er poenget med Occams barberkniv. Gå for den enkleste hvis du har valget mellom to eller flere. Og det ene er enklere enn de to andre. Og så er det dette med romvesen og elefantestreker. Er det noen som har lest da? Kapitlet? Det handler om kornsirkler, ikke sant? Er det noen som har sett en kornsirkel, altså live? Du er på bildet. Har du sett kornsirkler? Ikke live, men du har sett på bildet. Ja, det är sånne mønster, ikke sant? Och så säger de, besök ifrån det yttre rum. Eller det är ett kulelyn eller en eller annan vetenskaplig förklaring. Och det som alla normalt tänkande tänker att det är någon som är ute med fantestrekene sina. Det är gøy, det sa där skriver om då Kjellsberg så att det är någon karl på puben som har tänkt nu ska man ta lura dig. Funnet på den där goda idén, inte sant? Och så bara går ut och så trakkar ner det här kornet igen så. Men så har det blivit mer och mer avancerat och mer av det mönster som är fantastiskt. Och hur är det möjligt, inte sant? Då är inte poängen att det inte kan vara utomjordisk liv. Men poängen är hur ska du förklara dessa korncirklarna på vetenskaplig vis? Och det är något annat. En att tro på att det finns liv ute i universum som inte är som är intelligent och som är men sant oförklarliga fenomen som en tyr till hypoteser och säga att det kommer en utomjordisk intelligens ner här. Det är fascinerande, men det är inte vetenskapligt. I följe den vetenskapliga metoden så lade den sig sjelden avkrafta. Du kan bara finna en massa nya bekräftelser på att det kanske möjligens är där. Och också Stephen Hawking som nu är död men som var den mest kända fysikern i det 20:e århundradet. Han mente ju att det måste vara utomjordiskt liv och det blev nämnt i läroboken lite om det också. Alltså kända fysiker som inte utelukkar den möjligheten och ett forskningsprojekt som prövar att måla alltså radiosignal som tyder på intelligent liv. Ut i universet som prövar att nå oss då. Så det är ju då att den inte vill, men det är då att vad ska man bruka pengar på och vad är det en är ute efter? Och då är en ute efter är rätt och slett kunskap om universet. Och då hjälper det inte om man tror att det finns utomjordiska väsen som är så intelligent och prøver att säga oss något om vår egen tillvärelse och hur gärna det är med rot. Så är det andra punkten, korrelation och kausalitet. Det är en vanlig förväxling. Jag tror att för de nog uppträder samman så är det ena orsak till det andra. Och det är inte alltid sånt. Exemplet där är statistik. Där kan en bruka till många ting. Han säger løgn, forbannet løgn og statistikk. Det har jeg lært, det var sorte løgn, det er hvite løgner og statistikk. Men det er det, særlig i samfunnsdebatten, måter å bruke statistikk på som en lett kan plukke ifra hverandre. Ved å spørre etter hva er formålet? Hvem er det som har bestilt den? Og hva er det som en kan kritisere utvalget eller metoden, innsamlingen på hva slags punkt? Jeg husker en gang jeg ble oppringt av et meningsmålingsinstitutt hva jeg synes om den nye Mercedes-modellen. Det er noen år siden, og det var en sånn modell, en sånn liten, og den hadde en tendens til å velte. Og da ville de høre hva folk mente om det. Jeg kan ikke mene noe om det, for jeg vet ikke noe om den bilen. Jo da, men det hadde ikke noe med saken å gjøre. De skulle bare vite hva jeg mente. For det har jo med omdømme å gjøre. Altså, jeg trenger meg gjøre noe, eller trenger meg ikke gjøre noe. Hvor dumt synes folk dette her er? Hva mener folk om det? Så mange mener at det ikke er noe problem. Eller så mange har ikke lagt merke til det. Ja, fint. Da legger det en marknadsføringsstrategi eller en sånn strategi for å utbedre feil. Så det er et formål som vi bruker statistikk til, som rett og slett er å selge og verne seg mot bad publicity. Och så spelar en då på såna som vi ska komma tillbaka till. Alltså pussiga ting med människan att det är så lätt att så lätt låta sig lura såna tankefel som vi ska komma tillbaka till. Korrelation och kausalitet blir blandas samman. Alltså det att röking hänger samman med lungekreft eller kreft generellt det kan en säga för det är samvariasjon. Men du kan ikke direkte si at røyking er årsaken til kreft, sånn en til en. For alle har jo en bestefar som har røykt hele livet, ikke sant? Og som aldri har hatt noen problem med noe som helst. Og som ble 100 og så gammel. Og da har han liksom falsifisert. Nei, men det er ikke sånn det er. Du må ikke blande kortene her. Sant? Korrelasjon og kausalitet. Røykeksempelet. Og så samvariasjon. Bruk av fluor og tannhelse samvarierer. Det var tilfeldig at de oppdaget det var fluorens virkning på tenner i en landsby i Italia. De hadde så kjempegode tannhelse, men det var ingenting med kostholdet deres som tilsatte de skulle ha. Det var helt likt som ellers. Andre plasser der de hadde dårlig tannhelse. Og da viste det seg at den vannkjelden de hadde, den inneholdt fluor. Og sånn var det de fant ut at, ja, men da kan vi jo gi fluor til barna. Når jeg gikk på skolen, så fikk vi et sånt litt pappkrus med fluor oppi sånn, og så skulle vi alle i kor, først sang vi, og så tok vi den sånn, det ble vist, demonstrert for oss, sånn, skyldte de med den, sånn. Det var en praktisk måte å få tannhelse oppå, på den tiden. Men i dag er det jo fluor i tannkremmene, og fluor her og fluor der, og all mulig slags greier, ikke sant? Så du får tannhelsen sin del. Og nå er det gått over til noe mer estetisk også, ikke sant? At det handler ikke bare om tannhelse. Folk har tannrøykt og sånn. Og tannlegen som jeg hadde, han var sånn som hadde en god borr, og den borren, den brukte han. Men en gang jeg så en svart liten skygge på det der røntgenbildet, så fyrte han opp båren sin, vet du, bort, så jeg har kjeften full av amalgam. Sånn kvikksølv og et eller annet legering. Og det spriker jo dette ut etter hvert, så men det går fint. Bruk av fluor, og det er ikke en årsak, men en samvariasjon. Bevisbyrde. Det ordet også bør dere merke dere. Det er umulig å bevise at noe ikke eksisterer, men i vitenskapen er det slik at påstander som bryter med godt etablerte kunnskap går så nøyere etter i sømmene enn andre. Ja, hvis det er kontrovers om dette her, og det er fordi bevisbyrden faller på den som hevder noe nytt og oppsiktsvekkende. Derfor er det et prinsipp i vitenskapen at all forskning skal publiseres med åpenhet om metode, eksperiment, data, slik at andre har muligheten til å undersøke det. Og det bør gjelde som et prinsipp generelt. Da lar seg etterprøve. Ja, eksemplene. Det var noen som målte nøytrinoer som hadde over lyshastigheten. Men det viste seg at det kunne ikke være tilfelle, men feilmåling. Og så helsesjokolade. Falsifisering. Det er snakk om å formulere det sånn at det er falsifiserbart, da snakker man falsifiserbarhet i stedet for. Ja, det siste vi tar i dag, det er noen vanlige menneskelige tankefeil, og da tar jeg opp igjen på onsdag. Så bare, nå går vi raskt gjennom da. Utgangspunktet er at en må verge seg mot å bli narret og la seg lure. Og det er ikke bare det å la seg lure av andre, sånn som jeg med e-posten fra sjefen, liksom. Det var jo lett å se at den ikke kom ifra jobbadressen. Dere var jo en Google-mail. Men sånn kan det jo være at folk har fri, ikke sant, å sende noe via sin private mail. Men det er da. Særlig ikke la seg narre av seg selv. Og da er det mønsterkjenning. Mønstergjenkjenning. Eksempel i boken Ansiktet på Mars, du ser noe, ja, folk ser Jesus i et speilegg, sant? Eller et menneskeansikt, det må være et intelligent vesen som har lagt en skulptur, men det er lys og skygge, sant? Som får oss til å kjenne øyne og nase og munn. Så det er det handler om, mønstergjenkjenning, og det er generelt fenomen post hoc ergo, at en ser at noe kommer etter noe, først det og så det, så tenker en, ja, det som kom først må være årsaken til det som kom etterpå. Ligner litt på det som har med samvariasjon og forveksler kausalitet og korrelasjon. Bekreftelsesfeil, det er veldig vanlig å lete etter informasjon som stemmer med det en allerede vet eller allerede mener, allerede tror på. Og det derfor dette falsifiserbarhetskriteriet formulert så viktig, for at alt som man setter opp av verdensanskuelse kan man finne bekreftelse på. Det heller ikke så uvanlig å overvurdere sine egne kunnskaper på et område. Ja, jeg har snakket litt om det. Seiling, snikring og ellers Dunning-Kruger-effekten. Bare se på den illustrasjonen Mount Stupid. Det liksom et forhold mellom hvor lite du vet og hvor mye du mener. Så det optimale punktet, der det Mount Stupid. Du mener veldig sterkt, mens du vet omtrent ingenting. Og det henger ofte sammen. Så er det enten eller, den farlige dualismen. Tenk at det bare finnes to muligheter. Kreasjonisme-eksempel er godt sånn. De tenker at det finnes to muligheter. Enten det eller det. Og det er veldig mange feil med å hulle i den der evolusjonsteorien, og derfor har vi rett. Så det å lete etter feil hos andre med tanke på å finne støtte for sin egen teori, det er sånn som en bør unngå. Og særlig når en da tenker i to tvedelinger, dualisme, enten eller. Enten er det sånn, eller så er det sånn. Og så er det anekdoter, eller kanskje det mest vanlige, ikke sant? Jeg har hørt at han, det var en som fortalte at, og jeg har lest det i et blad, sant, at hun ble friskere da, hun gikk til homeopaten, og hun ble frisk, han ble friskere da. Jeg vet ikke hvor mange som har hørt sånne historier, men jeg har venner som bruker homeopatisk medisin og påstår de blir friskere da. Og jeg mumler et eller annet sånt, ja, placeboeffekten eller noe. For jeg vil ikke liksom ødelegge vennskapet med å, sant, hør nå her liksom, nå får jeg bare slutt på det tullpreiket. Men det som Kjelsberg viser, at hvis du undersøker dette her med den vitenskapelige holdningen, så ser du at det er vanskelig å få det til å stemme, annet enn at du kan forklare det med placeboeffekt. Og anekdoter, det er jo det som støtter oss til i hverdagen når vi snakker med andre. Ja. Litt om seminaret før oppsummeringen. Altså det er et elektroseminar i kveld fra 4 til 6. Jeg ber deg, hvis du har anledning til å komme, da blir det tatt opp fordi det er også nettstudier. Og før da så er det vel bygg. Jeg skal snakke litt om argumentasjon igjen og etiske teorier. Så vær så vennlig å komme. Vi skal jobbe mest med oppgaver. Men jeg skal si noen korte ting om etikk før den første timen. Ok, det handler om kunnskapsteori, ingeniøren som handlende aktør og den praktiske kunnskapen. Hovedpåstanden til Kjelsberg, der ser det da i rekkefølge. Og så de viktige punktene i 8 og 9. Det handler altså om viktige prinsipp som vi benytter oss av, og visse tankefeil som vi skal være spesielt opptatt og på vakt mot, og de fortsetter med på onsdag. Takk for oppmerksomheten. Jeg måtte holde ut, og skal jeg prøve å sprite opp på en morsom måte på onsdag.